генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Лес так само мовчки слухав гэты аповід. Яму, як сведку тых падзей, было што дадаць. Але ён маўчаў і месяц слухаў. Ён таксама быў сведкам і маўчаў таксама. Бо калі пачаць выдаваць гэтыя таямніцы, то канца не будзе. Што тут гаварыць? Людзі і тыя не ўсё хочуць распавядаць. Ёсць такое, чаго ўспамінаць не хочацца. «Я ведаю гэту гісторыю», – сказаў Васіль. «Яе ўсе ведаюць». А навошта ты такую сумную узгадала? Бо мы ідзём да гэтага маёнтка, раптам там яшчэ блукае душа той дзяўчыны. Няма там нікога. Я ў маёнтку начаваў не аднойчы, як коней пільнаваў. На лузе нейкія здані то блукаюць, і лгаць не буду. Кажуць, з даўніх часоў забіты пастух са сваёй каханай князёўнай. Нібыта ўцякалі ад князя, бо не даваў ім разам быць. Вось княжскія служкі іх і дагналі. Толькі тыя не даліся ім жывымі. І на лузе загінулі. Вось блукаюць і зараз. А ў маёнтку то няма нікога такога. Забабоны ўсё гэта пра маёнтак. Гэта вялікае каханне было ў іх. А хто спрачаецца? Як у нас з табой? Не, у нас большае. Нейкі час ішлі моўчкі. Алене ўжо было ўсё адно, куды ісці, абы з Васілём. І мажлівая расправа маці ўжо здавалася з іншага жыцця, як тыя расповеды пра князёўну і дачку ладальнікаў маёнтка. Сапраўднае жыццё было тут, на гэтай сцяжынцы, дзе побач з яе лёгкімі слядочкамі кладуцца сляды яе каханага. Ісці б так і ісці, у неба, у вялікую невядомасць, дзе спыніцца час, які, як тая матэрыя, што пераходзіць у энергію, ператворыцца ў прастору поўнага вечнага шчасця. Зноў Алена загаварыла першай. «Уяўляеш, яна, можа, таксама была закаханая?» «Хто?» «Ну, дзяўчына тая з маёнтка, што салдаты забілі. Можа, ў яе быў каханы, як у мяне цяпер?» «Ды што на цябе найшло?» «Раней я не думала пра гэта, а цяпер думаю, навошта людзі ламаюць шчасце іншых? Як гэта можна? Вось мы з табой нікому зла не жадаем, і нам хай ніхто не жадае». Мы нікога не чапаем, і нас хай ніхто не чапае. Но няўжо так нельга? Дык нас ніхто і не чапае, рассмяяўся Васіль. Не смейся, я сур'ёзна, надзьмулася Алена. А я і не смяюся. Ну, хто нас чапае? А мне здаецца, што за намі ўвесь час нехта падглядвае. Акрамя тваёй матулі ніхто на такое не здольны. Да і то зараз яна спіць без задніх ног, як пшаніцу прадаўшы, і ціха сапе ў дзве дзірачкі. Алена крыху замаркоцілася. «Не магу зразумець, чаму мае бацькі тваіх не ўспрымаюць, а заадно і нас?» – спыталася. «Это даўняя гісторія, яшчэ з часоў вайны», – адказаў Васіль. «Мне дзядзька Рыгор неяк напіўшыся, выдаў, што нашы бацькі былі сябрукамі, а пасля нешта сталася, што не хочуць і паказваць свайго знаёмства. Справа мінулая, нам з табой ніхто не перашкодзіць, і ніхто за намі не цікуе». «Просто я такая зараз шчаслівая і так баюся згубіць сваё шчасце, што ўсяго палохаюся», – загаманіла Алена. «Ды не прыдумвай, а як жа той фатограф і гэты загарэлы сябра Шляйхера? Ну дык дурні нейкія, сама ж казала, што дурні, што з іх возьмеш, акрамя аналізаў? Вось Шляйхер няхай і бярэ тыя аналізы, ён жа ў нас медык, асабліва ў фатографа хай возьме». Той фатограф такі агідны, што аналіз мачыў яго хіба што, можна браць прама з вены. «Вось дурань», – рассмяялася дзяўчына, – «што нагаварваеш на чалавека?» «Ды я пра іх і гаварыць не хачу, смех хадзячы, а не людзі». «Ага, а я так напалохалася, як ты гэтых дурняў ледзьве не пазабіваў. Там не да смеху было, забіў бы дурня, а пасадзілі б, як за чалавека». Месяц пасля перапынку на навальніцу зноў зазяў на ўсю дазволеную яму на гэту ноч моц. І перад вачамі закаханых у яго блакітна-зялёным асвятленні паўстаў амаль разбураны стары маёнтак. Адзін яго бок быў зусім завалены, другі таксама не выглядаў на новабудоўлю. Толькі закаханым гэта было няважна. Яны смела зайшлі ў сярэдзіну, як да сябе да хаты, і пачалі паглыбляцца. Васіль, які тут быў неаднойчы і крыху арыентаваўся, што там ідзе, павёў дзяўчыну ў невялічкі пакойчык. Мацаючы за сцены, ён давёў яе да дальняга кута і ўсадзіў на духмянае мінулагоднія сена. Эх, сена, яно заўсёды духмянае, колькі б гадоў не прайшло, а яно залівае ўвесь аб'ём таго будынка, дзе знаходзіцца, і сваім непаўторным водарам вірам кружыць галаву. Сам жа хлопец пайшоў насупраць, дзе была гулая зямля, намацаў наламанае пастухамі галлё і развёў вогнішча. Запалкі знайшоў у выемцы ў сцяне. Прадбачлівыя пастухі там іх заўсёды пакідаюць. Агеньчык весела заскакаў ценямі закаханых па сценах пакойчыка. А тыя прысунуліся бліжэй да яго, прыселі на нейкія калодкі, якія адмыслова для гэтага тут пананосілі пастухі, і нейкі час моўчкі паглядалі на касцёр. Яна сядзела, прытуліўшыся да яго, паклаўшы галаву на плячо каханаму, і ёй было спакойна. Неверагодна спакойна. Такога спакою яна раней не адчувала ніколі. Ён абняў яе адной рукой за плечы, а другой трымаў абедзве яе далоні. Было добра, абаім. «Я мушу табе сказаць, што больш не буду цябе дамагацца ажно да самага вяселля», нарэшце агучыў ён сваё нядаўнае рашэнне. Недаўняе, апошняе і канчатковае рашэнне. Такое канчатковае, якое абскарджванню ўжо не падлягае, нават у судзе вышэйшай інстанцыі. Мужчынскае рашэнне. Слова мужчыны – закон, і кропка на гэтым, асабліва яго слова. Слова самога Васіля Гудзея. Няўжо заружавела яна так, што нават касцёр пазайздросціў гэтай сарамлівай чысціні лёгка-ружовага колеру яе аблічча. Такога унікальнага і прывабнага колеру не зможа паўтарыць аніводзін найвялікшы мастак свету. Усе найвялікшыя творы мастацтва ўсёй планеты блякнуць, як выцвілая жабрацкая сукенка перад сарамлівай чырванню закаханай дзяўчыны. Не найвялікшыя таксама блякнуць. Ну, гэта зразумела. Так, адрэзаў мужчына па-мужчынску, рашуча так, упэўнена, цвёрда, быццам быў каменем з-пад мурка ў маёнтку. Я так вырашыў, думаю, ты не супраць. Я цешуся з твайго рашэння. Куды нам спяшацца? Усё жыццё наперадзе, паверыла яна яго слову. А як жа інакш, яе ж Васіль джэнтльмен, як у тых кніжках, якімі яна захаплялася з дзяцінства. Джэнтльмен з яе сардэчнай бібліятэкі, а джэнтльмены, як дадуць слова, то ні за якія скарбы свету яго не парушаюць. Ну, так ва ўсіх кніжках напісана, а хто не верыць, хай сам пачытае. Нават у кніжках з раённай бібліятэкі можна гэта знайсці, а не толькі з бібліятэкі сардэчнай. «Ну і добра, і яшчэ хачу сказаць», – працягнуў хлопец. «Што?» «Што вяселля будзе хутка, гэтай восенню». «Дык ты мне зараз робіш прапанову?» – засмеялася Алена. «Ну так». І яна разрагаталася, выбухнула шчырым такім дзіцячым, нават не дзявочым, а дзіцячым смехам, звонкім, як метал па касе. Ад усёй душы разрагаталася. «Ты чаго?» – здзіўлена пакрыўдзіўся жаніх. «Не крыўдуй, Васіль», – прашаптала нявеста. «Проста я зусім не так уяўляла гэты момант. Разумееш, дзяўчынкі часамі уяўляюць такі момант у сваіх думках». «Дурныя мы, дзяўчаты, напрыдумваем сабе абы чаго, а пасля чакаем, калі тое прыйдзе». «А як ты ўяўляла гэты момант?» – зацікавіўся хлопец гэтым матывам больш, чым тым, што яна адкажа на яго прапанову пажаніцца. «Ну, а які можа быць яе адказ на гэту прапанову? Ясна, што пагаджаецца, чаго пытаць тое, што і так зразумела». «Неважна, як я ўяўляла гэтую хвіліну», – заблішчала вачамі нявеста. «Так, як адбылося, адбылося лепш, чым я уяўляла». «Найлепш адбылося, лепш і быць не можа», – упэўнена задэкларавала яна. «Праўда?» «Праўда». Ён зноў нагнуў галаву пацалаваць яе ў вусны і толькі зараз успомніў, ды схамянуўся, як токам стукнуты. «Ну, я і прыдурак», – пляснуў сабе далонню па лбе. «Ты ж мокрая, як вада пад дажджом. А з мяне дапамогі, як ад відэльца ў сальнічцы. Распранайся, будзем сушыцца». «Мне не зімна, але прасохнуць варта, бо матуля, як намацая, што сукенка мокрая, адразу зразумее, дзе я была і з кім. Будзе тады і мне, і табе дастанецца».
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.